Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող պատգամավորները պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, պնդելով քարոշչության ընթացքում ԱՅՈ-ի ջատագովները բազմաթիվ խախտումներ են արել։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ֆրանսիայում արտակարգ դրությունը կերկրաձգի 3 ամսով ահաբեկչական վտանգով պայմանավորված։ Մեծ քսանյակի գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի ոստիկանությունը շարունակում է ուրբաթ օրը Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը։ Երկրի վարչապետ Մանուել Վալսի խոսքով անցած 24 ժամերին իրավապահները մոտ 150 խուզարկություն են կատարել երկրի ողջ տարածքում մի շարք ձերբակալություններ իրականացնելով եւ անօրինական զենքի զգալի քանակություն արգրավելով։ Անցած գիշեր ֆրանսական օթուժը հարվածներ է հասցրել իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքա սիրական քաղաքում գտնվող մի շարք թիրախներին։ Ֆրանսիական ռազմական օթանավերն ամուր արմամբ 20 ռումբ եւ հրթիռ են արձակել իսլամական պետության հրամանատարական կետերի եւ վարժական կենտրոնների ուղությամբ։ Մեր այս գործողություններն ինքնապաշտպանական բնույթ ունեն, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայում մեկնարկել է աշխարհի առավել զարգացած 20 պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը, բանակցություններին զուգահեռ մի շարք երկկողմ հանդիպումներ են կայացել, դրանցից առանցքայինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի մոտ 35 րոպե տևած դեմ-առդեմ բանակցություններն էին, որոնց ընթացքում կողմերը քննարկել են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի հեռանկարներն, ինչպես նաև Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն այսօր խստորեն քննադատել է Սիրիայում ռուսական օթուժի կողմից արդեն ավելի քան 1 ամիս շարունակվող գործողությունները։ Ռուսական օթուժի հարվածների միակ հետևանքը կարող է լինել փախստականների հոսքի ուժեղացումը, արդեն իսկ առկա են դրա առաջին նշույլները, հայտարարել է Տուսկը։ Երեք Ուկրաինայում կայացել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը, գլխավոր նախընտրական ինտրիգը ծավալվել էր մայրաքաղաք Կիևում, որտեղ քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն Վիտալի Կլիչկոին հաջողվել է վերընտրվել քաղաքապետի պաշտոնում։ Նախագահ Պորոշենկոյի աջակցությունով այլող Կլիչկոն ստացել է քվեների 65, իսկ ազգայնական աջ սեկտոր կազմակերպության տեխնատու Բորիս Պերեզան 33%-ը։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Որքան հարակվեի օրը մոտենում է, այնքան թեժանում է պայքարը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցների եւ ընդդիմադիրների միջեւ։ Փոփոխություններին ընդդիմացող падգամավորները պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ քարոշչության ընթացքում ԱՅՈ-ի ջատագովները իդեմս հանրապետականի բազմաթիվ խախտումներ են արել։ Ազգային ժողովում էլ այսօր քարորիայի ընթացքում սլաքներն ուղղվեցին կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ուղությամբ։ Ընդդիմադիրը պնդում է, բավական չէ հանրապետականը հաղորդում է վարում հանրայինի եթերով, դպրոցների բուհերի ղեկավարությունն էլ օգտագործվում է ԱՅՈ-ի քարոզում։ Խորհրդարանական թեժ բանավեճին է անդրադարձել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը բարձրաձայնում է քարոզարշավի ընթացքում իշխանությունների կողմից կատարվող խախտումների մասին, զգուշացնելով, բոլոր այդ փաստերով դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Այսօր ազգային ժողովի նիստի ընթացքում հակխմբակության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը դիմեց Գալուստ Սահակյանին, հորդորելով հենց խորհրդարանում բացատրություն պահանջել կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանից, ով արդեն երկրորդ անգամ չարաշահում է իր պաշտոնական դիրքը, նախ խախտելով անկողմնակալության եւ հավասարության սկզբունքը, հանրային հերոստանգերությամբ քաղաքական հաղորդում է վարում եւ երկրորդ հրահանգում է տնօրեններին ու ուսուցիչներին ծնողների շրջանում ԱՅՈ-ի քարոշչություն իրականացնել։
Սա արտակարգ մի հարց է։ Մենք իսկապես առաջարկում ենք ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ բացատրություններ ստանալ Արմեն Աշոտյանից, որը ըստ էության ստացվում է զանգվածաբար մարդկանց դրդում է հանցագործություններ կատարելու։ Դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ նման չեք կարող բերել, որ ուսուցիչը այսպես ազնազու ձևով գնում է դեպի խախտումները, եւ երկրորդն էլ դերևս ընտրության օրը չէ, ինչը պիտի խախտեն։ Ասենք եթե ուսուցիչը ինչ որ ձևով մտածում է, որ այո պիտի ասի, դա խախտում է, լավ, ասենք ուսուցիչներից հետո բառարանից այո բառը կանեն, կթողնեն միայն ոչը։
Աշոտյանի պատասխանը չուշացավ, նա դուրս եկավ նիստերի դահլիճից եւ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե Զուրաբյանը խախտում է անմեղության կանխավարկածը եւ պետք է մեղադրանքներն ապացուցող փաստեր ներկայացնի, ինչը սակայն անել չի կարող։ Դե իսկ վերլուծելով Զուրաբյանի հայտարարության շարժառիթները, հանրապետականի փոխնախագահ, ով նաեւ ԱՅՈ-ի կենտրոնական շտաբի անդամ է, հետեւյալ եզրահանգմանն է եկել։
Կան ոչի տարբեր կենտրոններ, հա, առնվազն 4-5 ոչի կենտրոն շտաբին ձեռնի, եւ խնդիրը, որ դնում է մեր գործընկերը հակից իշխանության ամենատեսանելի ներկայացուցիչներից մեկին քննադատելով եւ անհիմն մեղադրելով, փորձել ստանալ համապատասխան պատասխան եւ դառնալ ոչի գյուղի տայը։
Աշոտյանը, սակայն, այս ամենի մեջ դրական կողմ է գտել։ ՀԱԿ-ը շարունակում է անվճար գովազդել իր հաղորդումը, մինչդեռ Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է.
Ուրեմն, եթե իմ մեղադրանքները, որ ինքը կատարում է հանցագործություն, խոչընդոտելով մարդկանց ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ինքը համարում է գովազդ, ես այդ գովազդը իրեն կապահովեմ մշտապես։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ եւ դեմ ուժերը ժամանակ եւ ռեսուրս չեն խնայում իրենց հիմնավորումները ընտրողներին հասցնելու համար։ Քարոշչյա մեքենան աշխատում է ողջ թափով։ ԱՅՈ-ի աջակիցները հայտարարում են, որ մայր օրենքի փոփոխությունը խաղաղ իշխանապողության սկիզբն է, ոչի ճակատում, ինչ դեռ պնդում են, փորձում են կանխել իշխանության վերարտադրությունը։ Հերթական բանավեճը ոչի եւ ԱՅՈ-ի միջև Հակից Արամ Մանուկյան, Հոյդայից Արծիվիկ Մինասյանն են հիմնավորում, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ես արդեն 40 համայնքում հանդիպումներ եմ ունեցել։ 3-4 անգամ 4 տեղ հանդիպում եմ ունեցել Ալավերդու ենթաշրջանում։ Եվ հավատացեք ինձ, ես նույնիսկ ես ասած համոզելու համար երբեմն լրագրողներ եմ իմ հետ վերցնում, բդդում են իմ հետ, շուրջ 1400 հոգու հետ զրուցել եմ։ 1 հոգի, գետ 1 հոգի այո այս երկրում չկա։ Ես ընդհանրապես հարց եմ տալիս, ում է պետք այս քյալագյոզությունը, այս պահին բազմաթիվ այլ խնդիրները մի կողմ թողնելը եւ սրանով զբաղվելը։ Մենք տարի ու կես արդեն մոռացած մեր բյուջեն, հիմա այսա կտեսնենք ինչ բյուջե են մեզ բերել, հետ նահանջի բյուջե, մոռանալով մեր արտագաղթի արդեն անվտանգության սահմանը անցնող քանակը, մեր աղքատության արդեն սարսափելի արագացող տեմպերը, թողել նստել ենք, սահմանադրություն ենք փոխում։
Աշուշտ երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը որևէ մեկը չի վիճարկում։ Գործող սահմանադրությունը այսօր թույլ չի տալիս, որպեսզի կարգավորման այնպիսի համարժեք մոտեցում լինի, որ կառավարությունը պարտավորեցնի, որ հարգելի կառավարություն, եթե դու ինչ-որ բան ես հայտարարել, դու ամեն տարի պարտավոր ես քո հայտարարությանը համապատասխան ներկայացնես, թե ինչ ես իրականացել։ Հիմա այս փոփոխություններն ասում են, նախ կառավարություն, դու յուրաքանչյուր տարի պետք է ներկայացնես քո ծրագրի կատարման վերաբերյալ կոնկրետ գործողությունները եւ արդյունքները։ Երկրորդ, որպես սոցիալական իրավական պետություն, ինչ ես նախաձեռնել եւ ինչ արդյունքներ ես հանգել, ինչը պարլամենտի հնարավորություն է տալիս ոչ միայն քննարկում կազմակերպել, այլ նաեւ պատասխանատվության առաջ կանգնեցնել թե վարչապետին, թե կառավարության ամբողջությամբ եւ թե առանձին ներծրած նախարարին։ Մենք այսօր չունենք այս մեխանիզմը։ Մենք ամբողջ մեր հույսը դրել ենք ընտրությունների միջոցով քաղաքական մեծամասնությունը փոխելու մոտեցման վրա գործող համակարգում, ինչը ինչպես կյանքը ցույց է տալիս, պրակտիկան ցույց է տալիս, վերանկախ պետականության վերականգնման այս ժամանակահատվածում անիրականանալի ցանկություն է։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչու է իշխանությունը ընտրակաշարք բաժանում Նյուզ.am-ի հարցինի պատասխան հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանն ասում է. «Ըտել չեք թողնում ժողովրդի վրա արև առնի. Ենթադրենք տվին, լավ չի մեր ժողովրդի համար. Ես չգիտեմ, բաժնում են թե չեն բաժնում, բայց եթե բաժնող կա, մալադեց. Թող ընդդիմությունը բաժնի, բախի չի բաժնում. Կծիբեն», եզրափակում է հանրապետական պատգամավորը։ Ինչպես քարոզել ոչի օկտին վերնագրված հոդվածում Սիվիլնեթի մեկնաբանը նշում է. «Ոչի քարոզիչը պայմանական քարոզիչ է, որովհետև ԱՅՈ-ի կողմնակիցը քաղքենին է. Նա նախդից բացի այլ համակրանքներ չունի, ահա ինչու միշտ աշխատել է 5000 դրամը. Այսինքն ահա թե ինչու է իշխանությունը կարողացել համոզել, որ մարդիկ քարկում են 5000 դրամով, ոչ թե իրենք են կեղծում նրանց քվեն. Բացի այդ, ոչի քարոզչի համար բավական է թվարկել ԱՅՈ-ի կողմնակիցներից մի քանիսի անունները», գրում է կայքի մեկնաբանը։ Այո, ոչ ռեալիթի հեռուստաշոուի մասին հայկական ժամանակում կարդում ենք։ Սկզբնական տպավորությունն այն է, որ անգամ եթե պրոյեկտը իշխանական կուլիսներում է մտածված, կարող է անկանխատեսելի ուղղությամբ ընթանալ, ինչպես եղավ Արման Սաղաթելյանի հետ Բանավեճի բռնված ագարակցի Պապիկի դեպքում, որովհետև հասարակ հայերը ակնհայտորեն ամեն ինչ գիտեն ու հասկանում են, պարզապես երբեմն տեսախցիկներից քաշվելով կարող են ամբողջը չասել, բայց քվեարկելու պահը, որ եկավ, գիտեն ինչ են անելու։ Ամեն դեպքում տարօրինակ զգացողություն ես ունենում, երբ տեսնում ես քաղաքական գործիչներին հասարակ քաղաքացու հետ շփվելիս։ Թվում է, ԱՅՈ-ի ու ոչի բաժանումը շատ պայմանական է և դերերը կարող էին տրամագծորեն հակառակ լինել, ասենք Վարդան Այվազյանը կարող էր քննադատել հանքարդյունաբերության քայքայիչ հետևանքներն ու պնդել, որ սահմանադրությանը պետք է ոչ ասել։ Նույն թեմային անդրադառնալով 7-օրի մեկնաբանը նկատում է. Հայկական ռեալիթին աննախադեպ է նրանով, որ իշխանությունը որոշել է շոուի միջոցով գոլորշի բաց թողնել. Սա է այդ իրապատում թամաշայի նպատակը, բայց ամենազարմանալին Սերժ Սարգսյանի նախկին մամուլի քարտուղարի ակտիվ մասնակցությունն է B26-ի ռեալիթի շոուին։ Նշված պաշտոնում նա 2 տարի ձայն չի հանել, իսկ երբ հրաժարական տվեց, մամուլի քարտուղարի պաշտոնից հայտարարեց, թե գնում է աշխատելու մասնավոր հատվածում։ Դու մի ասա, մասնավոր հատվածն ես ռեալիթի շոուներ ու հիմա Սաղաթելյանն իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում, այսինքն ինչպես կավենում։
Փարիզի հաբեկչությունների զոհերի թիվը հասել է 132-ի, ֆրանսիացիներից բացի զոհվածների թվում է նաև 12 պետությունների 20 քաղաքացիներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր է 3 ամսով երկարաձգել երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը։ Սրան զուգընթաց ավելի վաղ Ֆրանսիայի վարչապետը ասել էր, որ ռազմաօթային ուժերը շարունակելու են ռմբակոծել իսլամական պետության խմբավորման դիրքերը Սիրիայում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիան Սիրիայի Ռաքա քաղաքում 20 հարված է հասցրել իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերի ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի ռազմական ինքնաթիռները նետել են 20 ռումբ, ոչնչացնելով ռազմական պահեսները։ Թուրքիայի Անտալիա նահանգում ընթացող մեծ 20-ակի գագաթաժողովին մասնակցող Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը բացատրել է, Ֆրանսիան արձագանքել է ելնելով ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունից։ Ֆրանսիան չի կարող առանց արձագանքի թողնել իսլամական պետության հարձակումները, ասել է Լորան Ֆաբյուսը։ Սիրիայի մարդու իրավունքների հարցերով դիտորդական խումբը հայտարարել է, որ զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ֆրանսիան օթային հարվածները սկսեց Փարիզում 132 մարդու կյանք խլած իսլամիստների միաժամանակյա ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսն այսօր հայտարարել է, որ ոստիկանությունը ստուգումներ է իրականացնում Ֆրանսիայում իսլամիստական խմբավորման ահաբեկչության առնչվողներին հայտնաբերելու նպատակով։ Մենք գիտենք, որ գործողությունները նախապատրաստված են եղել և այժմ էլ նախապատրաստվում են ոչ միայն ընդդեմ Ֆրանսիայի, այլև եվրոպական այլ երկրների, հայտարարել է վարչապետը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ միջոցառումներ են ձեռնարկվել Բելգիայում ծնված 26-ամյա Սալահ Աբդեսլամ անուն ազգանունով անձնավորությանը հայտնաբերելու նպատակով, որն առնչություն է ունեցել Փարիզում տեղի ունեցած հարձակումներին։ Նրա եղբայրը եղել է մահապարտ ահաբեկիչներից մեկը, 26-ամյա Սալահ Աբդեսլամն ըստ BBC-ի Փարիզյան ահաբեկչությունից հետո հատել էր սահմանը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը տարածել է նրա լուսանկարը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը բելգիացի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո Փարիզում հայտարարել է, որ ահաբեկիչների խումբը նախապատրաստվել է Բելգիայում Ֆրանսիայից ստանալով աջակցություն։ Իրավապահ աղբյուրները նշել են, որ Սալահ Աբդեսլամը վարձակալել էր Volkswagen Magnish-ի ավտոմեքենա, որը հայտնաբերվել է հարձակման թիրախ դարձած Բատակլան համերգասրահից ոչ հեռու։ Այս պահին, ինչպես հաղորդում են միջազգային լրատվական գործակալությունները, ոստիկանական ակտիվ ստուգումներ են իրականացվում նաև Բելգիայում։
Մեկ րոպե լրությամբ է սկսվել մեծ 20-ակի գագաթաժողովը 3 Անտալիայի հանգստավայրում։ G20-ի հանդիպումները հիմնականում անցկացվում են քննարկելու համաշխարհային տնտեսական հարցերը, բայց Փարիզի հարձակումներից հետո երկօրյա գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Ակնկալվում է, որ այսօր գագաթաժողովում ահաբեկչության դեմ պայքարի ուղերձ կընդունվի։ Ի դեպ, չնախատեսված հանդիպումը նաև տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների միջև, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Աշխարհի առաջնորդները վճռական են պայքարելու իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Ուրբաթ երեկոյան Փարիզի հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետության խմբավորումը, հարձակումներ, որոնց արդյունքում վերջին տվյալներով 132 մարդ է զոհվել։ Աշխարհի զարգացած 20 երկրների կամ ինչպես սովորաբար ասվում է G20-ի գագաթաժողովում այսօր հրապարակվելու է համատեղ ամփոփիչ հայտարարությունը։ Գագաթաժողովը հյուրընկալող երկրի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե ահաբեկչության դեմ պայքարի ուժեղ ուղերձ է ընդունվելու։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Փարիզի հարձակումները բնորոշել է հարձակում քաղաքակիրթ աշխարհի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ աշխարհը կարող է ահաբեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարել արդյունավետ, եթե միջազգային հանրությունը համախմբի իր ջանքերը։ Ըստ Ռոյթերզի, գագաթաժողովի հայտարարության նախագծում Փարիզի ահաբեկչական գործողությունները բնորոշված են հրեշավոր, հայտարարվելու է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարելու համար ջանքերը համախմբելու, ինչպես նաև սահմանային վերահսկողությունը և օդային հաղորդակցության, օդանավերի թռիչքների անվտանգությունը ուժեղացնելու մասին։ Այս կետերը ըստ Ռոյթերզի հայտարարության նախագծում են։ G20-ի գագաթաժողովում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպում նախատեսված չէր, բայց Օբաման և Պուտինը կարճատև առանձնազրույց են ունեցել։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ 35 րոպե տևած հանդիպման ուշադրության կենտրոնում է եղել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու բանակցությունները, և երկու առաջնորդները համաձայն են, որ Սիրիան քաղաքական անցումի կարիք ունի սիրիացիների առաջնորդությամբ։ Անցումային շրջանին պետք է նախորդի ՄԱԿ-ի միջնորդության բանակցություններ և հրադադար հաստատվի։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ Օբաման և Պուտինը նաև քննարկել են Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Օբաման նաև ցավակցություն է հայտնել անցած ամիս Եգիպտոսում կործանված ռուսական օդանավի զոհերի կապակցությամբ։ G20-ի գագաթաժողովը անցկացվում է Թուրքիայի Անտալիա հանգստավայրում Բելեկ քաղաքում։
Իդեպ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի անձնական հրավերով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր մասնակցել G20 գագաթաժողովին։ Աշխատանքային ճաշի ընթացքում էլ Ալիևը ասել է, թե իր երկիրը ևս տուժում է ահաբեկչությունից, և մեջբերում եմ նրա խոսքից. «Այդ ահաբեկչությունը Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է», ասում մեջբերման ավարտը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը հայտնելիս էլ Ալիևը պնդել է, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։ Այս հարցով Ազատությունը մեկնաբանություն էր խնդրել Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավաշ Քոչարյանից։ Մեջբերում եմ նրա խոսքից. «Զավեշտալի և անբարոյական է, որ Ադրբեջանի նախագահը Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո փորձում է մեղադրանքներ ներկայացնել Հայաստանին. Դա անհաջող փորձ է շեղելու միջազգային հանրության ուշադրությունը Ադրբեջանի և տարբեր ահաբեկչական ցանցերի միջև ավանդաբար գոյություն ունեցող անմիջական կապերից», մեջբերման ավարտը։ Մեր հաջորդ եթերաժամներին կրկին կանդրադառնանք այս թեմային։ Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանը էապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունները, շրջանցելով Բաքվի պաշտոնական միջոցները։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով Իսկանդեր համակարգերի ձեռքբերմամբ Հայաստանն էապես կմեծացնի Ադրբեջանի ողջ տարածքը խոցելու իր կարողությունը, շրջանցելով Բաքվի պաշտպանական միջոցները։ Նշելով, որ ինքը ժամանակին մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի համար ռուսաստանյան սկատ տիպի հրթիռների ձեռքբերման գործում, Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում լիովին հիմնավորված համարեց Իսկանդերի ձեռքբերման մասին ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող տեղեկությունը։
«Մենք ունենք այդ կարգի հրթիռային համակարգ Հայաստանի տարածքում»։
«Իսկանդեր համակարգ»։
«Ոչ, Իսկանդեր չէ, դա կոչվում է օպերատիվ մարտավարական միջոցներ հրթիռային. Մենք այդ համակարգից ունենք, բայց նա ավելի արտադրությունը 70 թվականների արտադրությունն է. Իսկանդեր համակարգը ամերի ժամանակակից է, նա ավելի ճշգրիտ է խփում և կարողանում է շրջանցել հակահրթիռային համակարգը. Այդ առումով նոր բան մենք ձեռք չենք բերում. Մենք ունենք այդ համակարգը, բայց սա ավելի ժամանակակից է. Սա ինչ է փոխում? Սա փոխում է այն, որ սա տալիս է հնարավորություններ ոչնչացնել թիրախներ ողջ տարածքում Ադրբեջանի»։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։